Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Simply Cooking, fortalt af Martin Haugaard. Simply Cooking har eksisteret i over 20 år, og er dedikeret til at drive kantiner, lave catering og kokkeskoler, samt meget mere inden for det gastronomiske univers. I dag sidder Martin som kreativ direktør og videreudvikler Simply Cooking, hvor han blandt andet arbejder på at tænke bæredygtighed ind i alt, hvad de laver. Martin startede Simply Cooking blot 20 dage efter endt læretid på restaurant Kong Hans Kælder, hvor han tænkte, at den traditionelle kantinemad simpelthen trængte til en større nytænkning. Hvorfor ikke servere frisk mad på gode råvarer i stedet for det frosne udbud, der var dengang? Og alting har jo en begyndelse, hvilket betød, at Martin jo fra starten af måtte have rigtig mange hatte på.
Altså, for det første, så kan man sige, da jeg startede som iværksætter, så var jeg alt. Så var jeg chauffør og bogholder og kassemedarbejder og opvasker og kok og køkkenchef og rengøringsassistent. Og det er klart, det kan man i en periode. Der var jeg også yngre, end jeg er i dag. Men det gælder simpelthen om at komme op i helikopteren så hurtigt som muligt.
Du kommer også til at høre historien om, hvordan de var lige ved at miste en ordre for 500.000, og hvorfor det er vigtigt for Martin at slukke sin mobil efter kl. 16. Ellers er ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Martin, ordet er dit.
Jamen, Simply Cooking kom til verden for 22 år siden, da jeg stod på Kong Hans Kælder og var nyudlært kok og så ind i kantineverdenen, hvor at man serverede frosne varer til de studerende på Københavns Universitet. Og så startede vi jo et køkken op der, lige efter jeg var udlært, og så har det taget om sig med en masse spændende ting, som kogebøger og fede events, og hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet, og gå ind for bæredygtig drift og økologi. Og så det er blevet en stor organisation med knap 80 medarbejdere er vi nu, og har flere firmaer. Så Simply Cooking, det er jo god velsmagende mad hver dag.
Og det er jo altså det der god og velsmagende mad hver dag, og så siger du Simply Cooking, og så fortæller du bare allerede nu om den her kæmpe organisation, du har bygget op. Du står der, du er udlært på en Michelin-restaurant, ja. Kong Hans Kælder, så tænker du, nå, jeg kaster mig sgu over kantinedrift.
Jeg tror, der er noget med at sige, at jeg vil faktisk, der var ikke særlig mange, der på det tidspunkt, det var i år 2000, vi startede, og der var ikke særlig mange, som gik op i kantinemaden. Der var ikke fokus på det. Gæsterne i kantinen, altså de tog, hvad der var. Så det ville vi gerne lave om på. Og så var vi nogle af first moverne, så der er kommet mange andre til sidenhen. Men altså, vi lavede alt fra bunden af, og vi lavede alt lavede vi selv. Altså boller, brød, kager, dressinger, alt.
Og ja, nu ved jeg jo, altså, at det er noget, du går virkelig op i, altså at lave det hele selv, men også de råvarer, I udvælger. Ja. I vælger lokale og små producenter, unikke producenter, for på den måde også at tilføre nye smagsoplevelser.
Enig. Altså, man kan sige, at dengang der var salatbaren ikke så attraktiv, men vi lavede jo, jeg tror, vi lavede 30 forskellige slags salater, og havde fokus på årstidernes salater, og salater, som var frisklavet. Det vil sige, det var ikke en pose med revet gulerod. Vi havde friske gulerødder, vi skrællede og pillede og rev, ikke? Og lavede nogle smagsnuancer, både fra det thailandske køkken og fra det indiske køkken. Altså en masse forskellige smagsnuancer, der gjorde, at det var en ny smag, at kunderne fik hver dag på, altså i kantinen. Ikke?
Og som du selv siger, det var forholdsvis nyt dengang. Hvordan reagerer folk på, at der kommer alle de her nye smage og retter?
Altså, jeg tror faktisk, det er en af grundstenene til vores succes, det er, at vi jo efter det første køkken, vi åbnede, så var vi med i nogle store offentlige udbud og vandt nogle kæmpe store kantiner, altså nogle af de største kantiner på Sjælland, blandt andet Panum Instituttet, hvor der gik 20.000 elever, Roskilde Universitet, arkitektskolen på Holmen. Og der fandt vi bare ned i et hul, hvor man siger, at de studerende var vant til at nøjes, og nu gav vi dem noget, der var bedre. Og det tabede alle folk ind i, og vi fik kæmpe succes med det. Altså, ude på arkitektskolen, der ligger en masse andre kantiner rundt omkring, og folk valgfartede sådan nogle myre, tuestriber, som små myre hver dag, ikke? Så man kunne se sporene fra på stien over til kantinen. Ja, det var ret vanvittigt. Ja.
Hvorfor er det så vigtigt? Det kan virke som et banalt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. Mm. Hvorfor er det så vigtigt med god velsmagen og sund mad?
Altså man kan sige, hvis vi tager 1980'erne, så var det jo sådan et halvt kilo kartofler, og så en halv liter brun sovs og 10 frikadeller. Og jeg tror bare, at folk, altså vores generation, kan man sige, dem fra 2000 og frem, de går bare op i, at for det første, så skal man se ud på en speciel måde. Det kan man gøre ved, hvordan man spiser. Men for det andet, så som arbejdsplads, så er det vigtigt, at man giver muligheden for at få et sundt måltid mad, sådan til man har nogle medarbejdere, der er friske og klar på at arbejde igennem, kan man sige, hele dagen. Og altså de sidste 2-3 år eller 5 år, der har det i hvert fald været rigtig, rigtig vigtigt for de virksomheder, vi opererer med, at frokosten skal være, altså det er dagens højdepunkt. Selvfølgelig er højdepunktet at komme på arbejde, men det næste højdepunkt er, at man går ned i kantinen og siger, ej, hvad er de lavet i dag? Fordi at det er simpelthen et samlingspunkt. Man bruger jo, er det 15% af sin arbejdsdag i kantinen, altså 30 minutter, eller 10%, 12,5% tror jeg, det er.
Bruger man, og det er så her, okay. Det kan handle om at få den her gode oplevelse, ja. Og sammen oven
i
køber
også. Ja, og man vidensdeler jo også i en kantine. Ja. Altså hvis man sidder på hver sit kontor, og så får man ikke sådan snakket, og man får ikke socialiseret. Så for os så er det vigtigt, at kantinen bliver brugt, og vi arbejder lige nu med nogle koncepter, hvor man siger, i stedet for at kantinen bliver brugt 2 timer om dagen, jamen, så lad os udnytte den kapacitet, der er i virksomhederne, fordi 6 timer står lokalerne så tomme. Så vi arbejder rigtig meget med at lave mødelokaler, møderum dernede, sådan at man ligesom bruger kantinen faktisk hele dagen. Og tilbyder både morgenmad og eftermiddag snacks, kaffe om eftermiddagen, men så er kantinen faktisk åben.
Så I tager faktisk kantinen og gør det sådan et levende rum, ja, imellem måltiderne?
Ja. Ja.
Men det er jo ikke noget, I behøver som køkken.
Nej, men man kan sige, det er et added value til vores gæster, kan man sige. Der er ikke så mange andre, der gør det. Jeg kender ikke andre kantiner.
Så man gør det lidt hyggeligt?
Jeg gør det hyggeligt, og det er levende lys, måske noget jazzmusik om morgenen, ikke? Og så kan man sige, kan man dufte croissanten, og man kan få en frisk presset juice. Det kræver selvfølgelig, at dem, vi kommer ind til, taber ind i det, vi tilbyder. Men vi bruger det faktisk rigtig, rigtig tit som et salgsargument for, at man skal vælge os også. Fordi vi prøver på at gøre kantinen hyggeligt hele dagen.
Så det der med at gøre kantinen hyggeligt, i stedet for det bare et sted, der lige... Og så er det 2 timer, hvor der er fuld hammer på, og så er folk væk igen, ikke? Ja. Det er interessant. Mm.
Og så kan man sige, hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, så er det jo også, kan man sige, økonomisk, at man så ikke skal ud og finde mødelokaler ude i byen, men bare kan sige, vi går ned og tager bord A, B, C, og så har man nogle ruminddeler med planter, sådan som man siger, eller gardiner. Altså man kan gøre det på mange måder, og så på den måde, så sparer man faktisk penge som virksomhed jo.
Det lyder som en fantastisk ekstra service, I tilbyder jeres kunder. Ja. Og I skal jo det her liv nede omkring kantinen også, ikke, hvor folk har lyst til at være. Ja. Men du starter op jo ud af ingenting. Du er nyuddannet, du starter op ud af ingenting. Du er bootstrap, du er selvfinansieret igennem alle årene.
Ja.
Og du starter den ene kantine efter den anden. Mm. Du har jo gjort sådan en kantinedrift sådan sexet.
Ja.
Også i forhold til, hvad det er for nogle mennesker, du tiltrækker. Og jeg ved noget, du brænder meget for, det er CSR. I er blandt andet nomineret til CSR People Prize gennem Kabi her i 21 også, ja. Og tillykke med det.
Ja, tak.
Og så har I lige vundet Messecenter Herning også.
Ja, det vandt vi i forgårs faktisk. Ja.
Så det er helt nyt.
Og det er den tredje største messecenter i Danmark, ikke? Hvor vi forventer... Altså et 2-cifret millionbeløb i omsætningen.
Hvordan skaber man en organisation, der forholdsvis hurtigt skal kunne ekspandere? Altså, jeg ved, at I taler meget om Simple Cooking People, det er jeres ånd, jeres kultur, og det, man bliver en del af.
Ja.
Hvordan skaber man en kultur, som kan ekspandere, som du kan skalere så hurtigt?
Altså, for det første, så kan man sige, da jeg startede som iværksætter, så var jeg alt. Så var jeg chauffør og bogholder og kassemedarbejder og opvasker og kok og køkkenchef og rengøringsassistent. Og det er klart, det kan man i en periode. Der var jeg også yngre, end jeg er i dag. Men det gælder simpelthen om at komme op i helikopteren som hurtigt som muligt. Og så simpelthen se organisationen op fra og ned og sige, hvilken kompetence har jeg? Og at man som leder går forrest. Altså, jeg ved ikke, om du kender den med pisken og ham, der trækker troet. Ja. Altså, der er en, der står op på stenen og pisker folk, og så er der en, som tager, kan man sige, tåret sammen med sine medarbejdere. Jeg er nok den, der trækker tåret sammen med medarbejderne, og så måske den, der går allerforrest. Så det gælder om at skabe en motivation for medarbejderne. Se medarbejderne. Jeg kan navne på alle 80 medarbejdere. Jeg hilser på alle medarbejderne rundt i alle mine kantiner. Altså, de skal virkelig føle sig værdsat, hver enkelt af dem, hver dag. Og jeg har det sådan, jeg siger også til dem, hvis den dag, du ikke ønsker at gå på arbejde i Simple Cooking og tænker det her morgen, så skal du komme til mig og sige det. Fordi enten så skal vi lave om i dine processer, og ellers skal du ikke være her, fordi vi vil kun have glade medarbejdere. Så det der med, at man som iværksætter starter op, og det er klart, at der må man nødt til at være på gulvet og virkelig knokle igennem. Men når man så når på et vist tidspunkt, så skal man simpelthen kunne give slip. Og det er der rigtig mange, der ikke kan. Og det skal man lære sig selv. Og jeg kunne heller ikke, men jeg har lært mig selv det.
Det der med at ikke stå nede i maskinrum og stå i vejen for de andre.
Uddelegere. Ja. Og stol på medarbejderne. Og give dem ansvar. Medinddragelse.
Ja. Ja, fordi du har jo ledere rundt omkring i din
mange. Ja, vi har 15 køkkenchefer rundt omkring, ja. Og det er jo 15 køkkenchefer, og som jeg siger til dem, og det er noget, jeg... Altså før tiden, inden jeg ligesom gav slip, der var jeg jo som en far for dem. Altså de ringede til mig, hvis de ikke kunne finde ud af, hvordan man satte musen ind i computeren. Ikke? Men nu siger jeg, prøv at høre her, chef, det forpligter. Og chef, det er dig, der er chefen. Det er dig, der er bossen. Det er mig, der ejer. Det er noget andet, men det er dig, der er chefen. Så hvis du er chef og har en udfordring, så skal du løse det. Og så kan du løse det på den rigtige måde eller forkerte måde. Vi kan også være uenige om løsningen. Men jeg tror, det er vigtigt, at man siger, at chef det forpligter. Og chef forpligter også over for medarbejderne. Man skal være ham, der går forrest i køkkenet.
Ja. Så det her med, ellers at sige, at vi er lige nødt til at spørge Martin, ja. Og så er det jo lige ved sådan set.
Ja, nemlig. Ja. Altså, jeg har faktisk begyndt at, altså, og dem, som ligesom kører lidt tilbage, nu har der været corona, så vi har haft hjemsendt rigtig mange medarbejdere, og 7-9-13 har vi ikke fyret særlig mange. Men det er klart, at det har så gjort, at nogle af mine medarbejdere har måttet påtage sig nogle ekstra opgaver. Jeg har en salgsmedarbejder, som så også sidder med vores IT-systemer, og også de sidder med noget koordinering og personale. Men når vi så er tilbage i normal drift, hvilket vi forhåbentlig snart kommer, så er det igen noget med at kaste bolden tilbage og sige, hvordan vil du løse det? Og så kommer de måske og siger, jeg vil gøre det sådan her. Så siger de, kør med det. Det gør vi. Det er et andet chef.
Så det der med at give dem beføjelserne, og så bakke dem op i deres beslutninger.
Yes.
Også hvis det nogle gange måske ikke var de optimale, så må man kigge på det.
Ja, og ellers lærer det jo heller ikke, hvordan man vil have det, hvis de ikke laver nogen fejl. Altså man er nødt til at, altså man er ikke flawless, altså man er nødt til at kunne acceptere en fejl. Selvfølgelig, hvis man står med 2.000 mennesker, der skal have 3 retters mad, så går det jo ikke, at kyllingen er rå. Altså rå, altså det går jo ikke. Så den fejl laver man så kun én gang, fordi så er man her ikke vel. Men ellers, så det der med at stole på folk, de godt kan og vil. Det er det, der i hvert fald... Det motiverer også mig at få motiverede medarbejdere, og at de ringer og siger, jeg har tænkt over det, og kan vi ikke gøre sådan. Så jeg, god idé, det gør vi.
I spørger også jeres kunder om meget, gør I ikke?
Jo, det gør vi. Ja. Vi har forskellige både undersøgelser og kantineudvalg, og til kantineudvalgsmøderne, der har vi altid også... Altså kom med, hvad kan vi gøre bedre? Ikke? Altså, der var en, som siger, kunne vi ikke få nogle, nu i de her coronatider, kunne vi ikke få nogle tydeligere skilte op på, hvilken vej vi skulle ind i kantinen, ikke? Det er sådan, det er rimelig logisk for mig, men det var det så ikke for kunden, og så satte vi nogle tydeligere, klare pile op nede i gulvet, og nu er kunden glad, og det er jo små ting.
Hvordan gavner det din forretning, at du og I er så gode til at lytte til jeres kunder?
Jamen, for det første, så mange af vores kantiner har vi haft i 8-10 år. Det er jo fordi vi har et tæt samarbejde. Og så tror jeg også, der er meget meget der er ikke så langt fra top til bund. Det vil sige, at når jeg er nede i kantinekøkkenet og står en dag og snakker med køkkenchefen, og jeg ser en af kunderne, så kan jeg godt sige, hej Ole, hvordan går det? Og sådan, og går det godt, og er der noget, vi kan gøre bedre? Og Ole, han sidder og klapper og siger, I er simpelthen helt fantastiske. Men det der med, at jeg er meget i øjenhøjde som direktør, altså jeg er ikke for fin til noget som helst, jeg kan også stå og vaske op i det. Altså jeg vil gerne igen være ham, der går forrest med torvet. Ikke? Altså, og det er jo vigtigt, at man ikke bliver for fornem.
Hvis jeg nu siger Island, og agurker.
Ja. Nå, men det er jo sådan typisk mig. Altså, jeg får en idé, eller ser en idé, og så prøver jeg at løbe med den. Og lige præcis Island, det er jo mit andet firma, Pure Artec, som er vækstet, jeg ved ikke, 500% de sidste 3 år, hvor vi nu er inde i alle menuer i hele Danmark, og inde hos nemlig.com, både med agurker og med islandsk lam. Og det var simpelthen, vi har været til en messe for 3 år siden, eller for 4 år siden var det så, i Odense, og der stod en masse gode producenter med en masse gode råvarer, men de stod i sådan nogle forskellige indpakninger, og de kunne ikke rigtig komme ind på det danske marked. De havde simpelthen ikke musklerne til at komme ind. Og så, så snakkede mig og en, der hedder Jørgen Peter og Sverige, så om at stifte Pure Arctic, hvor vi så fik nogle af de største producenter på Island, blandt andet SFG og nogle, der hedder KS, som er slagterierne, med på ombord, og de investerede nogle penge. Og det har så resulteret i, at vi vækster og vokser og kigger altså også ud over Danmark. Altså vi eksporterer lige nu til Færøerne og Grønland og Danmark med vores agurker og vores kød. Ikke?
Men jeg er nødt til lige at spørge, hvad er det, der gør islandske agurker så smagfulde?
Jamen altså, hvis du lige præcis tager Island, så er de jo fyldt med, altså igen i bæredygtighedens tegn. Hvis du forestiller dig vandet fra gletsjerne, der smelter ned gennem lavastenene, så det er det reneste vand i hele verden. Der er ikke nogen pesticider eller noget, der er ikke noget forurening. Plus at vi varmer drivhusene op med vandet fra, altså de varme kilder. Og det vil sige, at det er 100% bæredygtig drift, fordi at drivhusene bliver varmet op med det varme vand. Det vand, der så bliver kølet ned, det bruger vi til at give til planterne. Det er noget af det reneste vand i verden, og det vil sige, at du får nogle af de reneste agurker i verden, fordi 98% af en agurk, det er vand. Og når det så er meget, meget rent vand, så bliver det en meget, meget dygtig agurk, der smager fantastisk. Det smager lidt som mormors agurk fra drivhuset om sommeren.
Ja. Fantastisk. Så, ja. Så det gør du også nu. Det gør
ja.
I også.
Ja, det gør vi også.
Og så
ja.
Lam, siger du blandt andet.
Ja, lam, altså lam, som så ikke smager lam, for de går så ud i fjellene og spiser timian og vilde urter. Ja. Så min far troede faktisk, at det var en kalvekølotte, jeg var kommet med, ikke? Altså, han brød sig ikke om lam. Og det smager sådan lidt af vildt. Men det, altså, det er helt fantastisk. Alle deres råvarer er helt fantastiske. Og det, jeg tror, det er jo også, hvis vi ser, altså, ser ind i Danmark, altså man vil gerne have lokale ting. Og i de her tider, hvor kan man sige, klimaudfordringer og økologi og bæredygtighed, så kan man sige, jamen hvorfor så eksportere agurker fra Island til Danmark? Men det er fordi, lige nu der får vi jo Danmark fra Spanien blandt andet, og de bliver så kørt med lastbil, og vi udnytter faktisk den både transport. Danmark sælger varer til Island, bundet sejler tomme tilbage, så vi udnytter bare den kapacitet, der er. Altså think smarter, kan man sige.
Ja, for det sidder jeg og tænker på, der er noget transport også. Ellers vil de skib simpelthen sejle tomme. Mindre tomme hjem.
Ja, de sejler tomme hjem, ja. Nu sejler de så med agurker. Eller lam, kan man sige. Ja. Og så kan man sige, lige præcis med lammet der, så sagde jeg, okay, men findes der pulled lam? Det findes ikke i hele verden. Det findes overhovedet ikke. Altså ligesom pulled pork, som er meget, meget anerkendt. Og så tænker jeg, okay, men så dem, som ikke spiser svinekød, hvad skal de så spise? Jamen så kan de få pulled kylling, og altså, det bliver måske lidt tørt i det. Så vi har så også udviklet et produkt, der hedder pulled lam, som vi sælger både i Danmark og Island nu.
Og som jeres kunder tænker, at kantinerne også har mulighed for at få en gang med.
Fuldstændig rigtigt. Og det er jo igen det med at være innovativ, kan man sige, når man ser noget, se muligheder i tingene. Ikke?
Men Martin, hvordan det lyder som om, det her bare har været en stor walk in the park, altså fra du forlod Kong Hans, Kong Hans-gælder.
det har det ikke. Der har også været, altså det er ikke nogen dans på roser. Men det kræver, at man har en mentalitet op i hovedet, hvor der siger, at man arbejder igennem. Og når det er hårdt, at man så snakker med nogen omkring det, siger, jeg har sådan nogle udfordringer her. Altså man griber, reacher ud til sit netværk og siger, hvad kan jeg gøre her? Hvordan kunne jeg gøre det her? Blandt andet så har jeg en bestyrelse, altså en professionel bestyrelse, jeg snakker med 3-4 gange om året. Og det havde jeg jo ikke for 4 år siden.
Men det er så nyt faktisk.
Det er ret nyt, kan man sige. Ikke? Og det er det der med, kan man sige, de kommer over ind og rådgiver mig omkring, hvordan man kan man sige, håndterer forskellige situationer. Det kan også være nogle personalsager, det kan være nogle ting, hvor man siger, jeg er lidt i tvivl her, eller hvilken vej vi skal gå, kan man sige. Fordi at min største udfordring er nok, at jeg ved det hele. Men så er jeg jo kun 10% alle steder, så jeg sådan vælger lidt, hvilke ting jeg kan og har tid til.
Ja, for man mærker jo, altså nu har vi også mødtes før, og jeg har mærket det her enorme drive, og den her fantastiske positivitet, men altså, det stiller vel også et krav til den organisation, at der er så meget knald på dig, at du får så mange idéer.
Ja, det er jo lige det. Og der har jeg faktisk snakket med en coach, der hedder Iris, og vi har lavet sådan en altså jeg får cirka 2-3 idéer om dagen, sådan i snit, bogstaveligt talt. Så jeg har en bog, jeg skriver ned i, og det kan være alt fra tracking af indkøbsvogne, hvor ting står henne. Altså indkøbsvognen bliver gratis, i stedet for at koste en 10'er. Men det supermarkedet får ud af det er, at der sidder en lille tracker, så man kan simpelthen se, hvor indkøbsvognen kører rundt. Og så kan man ud fra det sætte colaen der, hvor flest folk går hen, og så sælge de spots der. Ikke? Men hvem skal udvikle det? Det ved jeg ikke. Men det er sådan en tanke, jeg har. Ikke? Og jeg har et tærtefirma i lommen, ikke? Og jeg har lige købt en smørbrugsforretning, og jeg er blevet med for dem, det er, at værtsparet eller forpagterparet, de simpelthen kører døde efter 1-2 år, og så skal de igen ud og finde en ny forpagter. Okay. Og der har jeg fundet nøglen til succes der, og der er vi i gang med noget helt, helt, altså det ikke kommer til at eksplodere fuldstændig.
Men du skal jo udvikle organisationen, dine folk skal jo kunne følge
ja,
med.
Ja, det ved jeg godt, men så skal vi jo så ansætte dygtige folk til at være omkring mig, ja. Som også har noget god energi. Og så kan man sige, hvis man kender lidt til, kan man sige, insight og de her farvekoder, gul, grøn og rød og blå, så er jeg meget, meget gul. Altså jeg vil også sige, jeg er shining gul. Og jeg har brug for nogle af de blå folk omkring mig, der lige kan trække mig lidt ned og sige, nu skal vi også lige regne på det, og er det også vigtigt at gøre sådan noget. Så faktisk, at man går ind og arbejder med sine talenter, det er faktisk en vigtig måde. Vi har jo også haft motivatorer ude til at motivere vores køkkenchefer og fortælle dem, at det er vigtigt, at man ligesom siger, find ud af, hvad du er god til, og hvor er dine kæpheste, og så accepter det, og så arbejde på tværs af organisationen med de forskellige, kan man sige, arbejde med det, du er god til, og anerkende det, du ikke er god til. Og så snakke om det, og så sige, jeg er god til det her, du er god til det her, så skal vi ikke prøve at arbejde tættere sammen.
Ja, fordi jeg tænker på, at folk engang, man kan det godt tænke, nu kommer vi kan se på, om han har fået en idé.
Yes.
Ja.
Yes.
Så er der nogen, der kan blive sådan helt trætte, måske.
Ja, min bror kan godt blive ret træt. Han er meget blå. Ja.
Og din bror, du ledte jo efter en økonomichef for en del års tid siden.
Ja, vi var på bagsiden af Børsen. Ja, jeg var med i Børsen Accelerator, hvor jeg var inde og snakke med Niels Lunde omkring vores forretning og den rejse, vi havde været på. Og i den forbindelse, der søgte jeg faktisk efter en økonomichef. Og så kom min bror hjem fra USA. Han havde været 10 år i Novo som indkøber. Og han er altså ekstremt, ekstremt organiseret og altså tæller for vildt på Excel-ark, ikke? Altså, så,
og, altså, og det er måske ikke lige det, du...
Nej, og det første, han gjorde, det var, at så sagde han, nej, har du været inde i banken og kigge på, hvor mange penge, der står på kontoen? Så siger jeg tror, det er 8 år siden, jeg var inde og kigge på bankkontoen, faktisk. Og det var faktisk 8 år siden. Jeg har ikke været inde og kigge på bankkontoen. Han er inde og kigge på bankkontoen 2-3 gange om dagen, ikke? Og det er for at sige, altså, han synes jo, det er spændende med penge og tal og optimering. Jeg synes, det er spændende med udvikling og kundekontakt og hele tiden være i bevægelse. Og som du faktisk i indledningen sagde, altså det var sådan en tegning, jeg så, altså to mænd, der går, men hvis den ene begynder at løbe lidt, ja. Så kommer hvem på en første mål. Ja. Det gør ham, der sådan løber lidt, fordi at du ved, det vil sige, at man må aldrig have sagt bagud, også i forhold til ens kollegaer eller konkurrenter, man er nødt til hele tiden at være i bevægelse. Så det der med, at vi har retænket Simply Cooking 3-4 gange nu, også lavet vores logo om 3-4 gange og vores koncept om, altså det var noget, der er kommet til mig, og så har jeg sagt, nu gør vi det.
Så god mad, god overvære,
yes.
God stemning,
god energi.
Ja. Det er jo den røde tråd, der går igennem jo alt, hvad jeg så laver.
Ja.
Det lyder også som en fantastisk arbejdsplads, hvis, altså, men det stiller selvfølgelig nogle krav til ens personlige engagement.
Ja, det gør det. Men
der ved jeg også, der er højt til loftet hos jer.
Ja, det er der. Ja. Det er der. Altså, jeg har det sådan, hvis du... Hvis du nu skal støvsuge og ikke har en støvsuger, så er det svært at støvsuge. Ikke? Og det samme er det, hvis du nu skal piske en banase og ikke har et piskeris. Så jeg siger altid til mine medarbejdere, hver gang rundt i alle køkkenerne, mangler jeg noget. Mangler jeg noget gear, mangler jeg noget redskaber, mangler jeg noget. Beklædning, sko. Altså I skal stå godt, I skal gå godt, I skal arbejde godt. Og så har vi jo så bygget køkkenerne op efter.
Og det lyder som om, man siger, nej selvfølgelig. Men det ved vi også godt, at det er jo ikke nødvendigvis alle, der husker at spørge om det her. Altså fjerne alle de der bitte små ting, som bare kan irritere, eller forsinke, eller påvirke kvaliteten.
Jeg tror, at en af de store forskelle mellem os og nogle af de andre, det er, at vi har en forretning, vi har positive tal. Vi havde lige et år, hvor vi ikke havde så positive tal. Det var for 3-4 år siden, men har vendt om igen og har positive tal de sidste 22 år. Så der er et år, vi har haft et negativt tal. Ikke? Så har vi haft positive tal i 21 år. Og det, man kan sige, det er, at Jeg gør ikke det her for pengenes skyld. Det lyder måske lidt... altså, selvfølgelig gør man det. Men jeg gør det, fordi jeg har...
Du har ikke taget din konto i 8 år.
Ja, nej, det er jo det. Det er jo det. Men det er friheden, jeg gør det for. Altså, som iværksætter, at kunne netop tage til Island her til januar og snakke med alle grossisterne, bruge 2-3 dage derop, uden at jeg behøver at stå og røre en grøde i Simply Cooking. Og det der med, at altså, vores budgetter er jo selvfølgelig lagt, men altså, hvis folk mangler piskris, og de så ikke kan lave en banæs, så står vi jo ikke og siger, det må du ikke købe. Altså, så siger du, køb 2, så du har en til næste gang også. Ikke? Ja. Så det der med, at vi går op i økonomien, og selvfølgelig skal der styr på økonomien, og der er styr på økonomien. Men det er for at sige, altså, hvis kunderne også, altså, det er også en af mine salgsargumenter, altså hvis de vil have rosiner i bollerne, det er der så ikke så mange, der vil. Men hvis det er nogen, der vil have rosiner i bollerne, så er det jo, så skal jeg ikke tilbage og sidde og regne ud, om det kan svare sig at komme en rosin i, og sige, at I får rosiner i bollerne i morgen. Altså, fix it. Og det er en af de ting, jeg tror, forskellen for os, det er, at vi skal ikke tilbage mellem 7 led og sige, kan vi det, må vi det, vil vi det, og så give kunden svar. Altså, jeg giver bare kunden svar med det samme, så det får du i morgen.
Og så regner jeg lidt på det bagefter.
Så, ja, men jeg har da også nogle glade kunder, glade medarbejdere. Det giver en bedre forretning.
Ja, det er sådan lidt gyngende karusel, så siger så er det godt, at vi tjener hænder på bollerne, men kunden er glad, og
så kan det være, der ligger en sommerfest til 100.000.
Ja. Ja, apropos det der med, hvordan fester bliver til mere, så var der noget med, at du stod med en cateringopgave til 30, der lige pludselig udviklede sig helt vildt.
Ja. Altså, hvad var det? Ja, men det var simpelthen så sjovt. Det var, fordi vi var ude med noget mad til... Altså, det var en kunde, som ville have mexicansk mad til sin søns konfirmation. Og så min borgerholder siger, ej, vi kan da ikke lave mexicansk mad. Så siger jeg, jo, det kan vi da godt. Og så viste det så, at... vedkommendes far var meget, meget stor kanon inde i altså et stort firma, og det endte med, at de lagde en 500.000 hos os til en julefrokost. Og det er bare for at sige, at man skal nogle gange også tage nogle chancer. Man skal det er jo ikke altid, at der sidder altså, sådan en fest i det lokale. Men han var glad for, at vi havde faktisk hørt efter, hvad konfirmanden gerne ville have. Så lavede vi selvfølgelig god mad med masser af god energi. Og det kunne han så mærke, og så sagde han, hvad I skal lave vores fest. Og det vil sige, at nogle gange så skal man jo ikke bare være forblændet af at sige, hvilken opgave er det. Det kan jo være, at man skulle lave en VVS-opgave, men at det så er på et palæ, som så er, altså viser sig at kaste 1.000 VVS-opgaver af sig. Så nogle gange så skal man turde tage nogle chancer som iværksætter. Og det tror jeg, der er rigtig mange, som er gode til. Men der er også nogen, som siger, det tør vi ikke, det vil vi ikke, og det kan vi ikke. Men man skal have den her positive hat på og sige, det gør vi.
Ja, det her mod og det der med at sige, det gør vi. Ja. Det skal jo også gennemsyre en organisation. Der er heller ikke nogen andre, der skal være i tvivl om at sige, hvad er det nu, har vi gabt over for meget? Altså folk skal jo have det samme mod og den samme vilje og tro på, at vi godt kan. Ja. Hvordan sikrer man igen og igen, at ens medarbejdere bare kigger op til, den tager vi, den løber vi hjem?
Altså, jeg vil sige det sådan, at i de her coronatider har det været svært. Vi launchede jo, kan man sige, efter corona. Altså, nu skal vi ikke snakke kun om corona, men bare for at sige, at altså, vi er udfordret lige nu. Det er jo ærligt at sige. Vi er udfordret, fordi at folk er syge, så er de barn syge, og det vil sige, at de medarbejdere, der er tilbage, skal jo så løbe dobbelt så stærkt. Men det er noget med at anerkende dem, og så sige, okay, hvis vi ikke kan nå det her, hvad er der så af alternative muligheder? Altså, jeg havde en, som skulle være 4 i køkkenet, de var 1 i køkkenet, og vedkommende ringer til mig og siger, der er 3 væk, hvad gør jeg? Så siger jeg, nu skal du være her. Vi skriver ud til kunderne og siger, at vi er lagt ned på grund af corona, og vi bestiller sandwich ud af huset, du skal ikke lave mad. Jeg sørger for, at der kommer 300 sandwich ind til kunden, du skal ikke tænke på det. Og så bliver den løst. Så det gælder om at finde løsninger, hvor man siger, kunden får mad, de får lækre sandwiches. Det går ikke ud over medarbejderne, der står der. Selvfølgelig går det ud over det på dagen, fordi medarbejderne selvfølgelig er lidt trist over, der ikke kan laves mad. Men man er nødt til at tænke alternativer. Altså man er nødt til at have en plan B i realiteten i sådan nogle situationer.
Ja, sådan en situation, der er det vigtigste er, at kunden får mad.
Ja, plan B. Man skal have en plan B, ja. Det skal man også have, det skal man have ved alt jo. Altså hvis du nu har et stort selskab, og bilen punkterer, hvad er plan B? En taxa,
altså. Men hvordan navigerer du det her? Nu fortalte du mig også lige, inden vi startede på udtalelsen her, altså nu den her nye omgang med restriktioner og mundbind og alt muligt andet, selvom man sådan lidt, måske lidt sent kom ud og sagde, bare roligt, I kan godt holde fast i julefrokosten, så vælte det jo ind med af.
Ja, vi mistede 1.000 kuverter, ikke? Ja.
1.000 kuverter på
få dage. På 2 dage. Ja. 300, 100, og så derudad, ikke? Altså det vi gjorde helt konkret, det var, at jeg gik jo straks i gang, og så ringede jeg rundt til kunderne og sagde, at vi kan portionsanrette maden. Så vi har fået 180 tilbage. Okay. Vi har lavet en portionsanrettet mad, hvor vi siger, at det er coronasikret, der er ikke noget der. Så de får simpelthen altså en platte med 7 forskellige ting, som er, du ved, anrigt og gravet laks og hjemmelavet risalamang efter min farmors opskrift og sådan nogle ting. Ikke? Så de får dejlig julemad. Så julen er på en eller anden måde reddet for dem. Ikke? Og det er jo igen det her med at sige, hvordan kan vi så få noget positivt ud af situationen, som i realiteten jo er noget møg.
Ja, for det handler jo ikke kun om, at I skal redde nogle kuverter. Det handler jo ligesom om, at kunden jo egentlig også skal redde et arrangement julefrokost.
Egentlig plus kan man sige, at kunden har jo så også 300 medarbejdere, der ikke får den julefrokost, som de har glædet sig til efter et hårdt år, hvor de har været hjemsendt alle sammen. Så der er jo rigtig, rigtig mange ting i det her. Og der var en eller anden professor, som sagde, at det her kommer til at gå ud over arbejdsmiljøet i Danmark, fordi at alle de her ting, det er ikke fordi en julefrokost redder et arbejdsmiljø, det er ikke det, jeg siger. Men jeg siger bare, at de mister deres julefrokost. Nu har der været med frisøren, der ikke kan blive klippet hår og alt muligt andet, og fadels og anlæg, der ikke kan blive leveret. Men det der med, at altså, vi skal jo faktisk ud og se, om vi skal til at fyre folk nu, fordi vi så ikke får den omsætning, der skal til for at få løn nok, kan man sige, hjem til vores medarbejdere. Ikke? Og det gør ondt. Vi prøver på at omdirigere, men nu har vi så vundet, vi har faktisk også vundet en anden kantine, der skal åbne her før 2. januar. Ikke? Så vi har vundet Messecenter Frederik, så det glæder vi os rigtig meget til i vores jyske afdeling. Og så har vi vundet en anden kantine, og der omplacerer jeg så nogle af de medarbejdere, jeg faktisk skulle ud og prikke til. Så vil jeg spørge dem, om de kunne tænke sig at være der indtil vi ligesom er over på den anden side.
Så det du gør, det er, så flytter vi det rundt på dem, i det, ja. hvis de selvfølgelig
hvis de har lyst til det.
Har lyst, ja. De får i hvert fald muligheden.
De får en mulighed for at blive omplaceret, ikke?
Ja. Ja. Og så skal de så trods alt heller ikke længere væk, jo.
Nej, det er jo København, at kantinen ligger, kan man sige.
Hvad hedder det? Det der med, at du vil ikke være den største, du vil være den bedste.
Ja.
Altså, hvis man bliver ved med at blive god, så bliver man jo også mere populær, så vokser man jo.
Ja.
Så du vil godt kunne leve med at være den største, hvis du bare stadig var den bedste.
Det er faktisk et sjovt spørgsmål. Fordi det der ligger i at være, ikke være de største, men det bedste, det er det der med, at hvis der er nogen, der kommer til mig og siger, du kan få den største kantine i Danmark med 5.000 medarbejdere, men du skal også køre rent, og du skal også sidde i receptionen, altså sådan en facility management, så vil jeg takke pænt, nej tak. Og det er ikke for at være arrogant eller noget. Men vi er en kokkevirksomhed, og det vil sige, at vi fokuserer på at lave mad, og glade kundeoplevelser med det. Men hvis jeg bliver bedt om også at gøre rent, jamen så mister jeg lige pludselig, du ved, så er det 50% med rengøring, 50% med kokke. Og så skal man også sidde i receptionen, jamen så bliver den ud, så er det 33%. Så er der planteservice og gardenerservice, ikke? Så er vi nede på 25% forskellige. Ikke? Og der tror jeg ikke, man kan være 100% på alle parametre, hvis man har et hus, hvor man har det hele. Selvfølgelig, hvis man er en dygtig medarbejder, kan det lade sig gøre. Men vi er jo ikke, nu siger jeg Eurest for eksempel, som er jo et internationalt firma med, jeg ved ikke, hvor mange milliarder i omsætning.
Ja, store,
De er kæmpe, kæmpe store, ikke også? Så jeg ønsker ikke at være så stor, så det bliver upersonligt. Altså for mig så er en personlig relation også vigtig.
Så det du siger, det er, at du tager de opgaver, der er spændende, og hvor det handler, hvor I kan lave det i bedste mad.
Ja, i realiteten. Og så kan man sige, hvis kunderne kommer til mig og siger, du skal lave mad, og prisen skal være sådan her, så siger jeg, det kan vi ikke gøre det for, så kan jeg mærke det ned i maven, så siger jeg, så skal vi ikke være her. Så det skal være, selvfølgelig skal være en forretning, vi også godt vækste og vokse, men nu kan man sige, den ene kunde her, altså der var vi med et udbud, og det var de 80 medarbejdere, der boede i Glostrup, et anerkendt brand her i Danmark, og de sagde bare, okay, nu kommer I ind, vi skal ud og have det fedeste service, sådan at I kan lave den fedeste mad.
Okay.
Ikke? Og de har brugt 80.000 kroner på tallerkener, ikke? Og det er ikke fordi, at det er det, der er afgørende, men det, jeg kunne bare mærke med det samme. De ville os rigtig, rigtig gerne. De ville maden, og de ville medarbejderne.
Og så de investerer en masse lækker service.
Yes, og i ny opbygning i kantinen. De siger, nu skal vi have noget lækkert til vores medarbejdere. Og vi vil gerne have jer til at lave den lækre mad.
Så er vi tilbage med den her oplevelse, den fulde oplevelse igen. Ikke?
Ja. Yes, og det er det der med, men hvis de sidder og siger, jamen, vi skal bare spise på plastiktallerkener, det er jo ikke det, der er afgørende, men siger bare, at der skal være en eller anden form for connection med medarbejdere eller med kunderne. Og faktisk noget af det første, jeg siger til kunderne, siger, jeg er rigtig glad for, at vi sidder i dag. Det er jo ikke sikkert, at vi skal samarbejde. Og så sidder folk og tænker, gud nej. Og det er jo selvfølgelig også lidt, der er lidt psykologi i det, ikke? Så sidder jeg og siger, hov, sidderne siger, at han ikke vil arbejde med os. Altså så siger jeg, nu vil vi fandme, nu vil vi arbejde med Martin, ikke? Men det er bare det der med for at sige, vi bliver ikke taget for givet, vi skal ikke tages for givet, vi vil gerne udfordre, vi vil gerne have en god dialog med kunderne.
Og det er der selv, der er ude de fleste gange og forhandler og lukker aftaler?
Altid. Ja.
Det her med medarbejdere og gøre noget for mennesker, CSR, Simply Cooking People, som er jeres, hvad skal man sige,
brand omkring CSR. Ja.
Du arbejder jo også meget med at hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet, som du selv siger.
Ja.
Hvad vil det sige?
Jamen altså, faktisk for 5 år siden, så havde jeg, når kommunale medarbejdere ringede og sagde, at de havde en praktikant, eller nogen fra kommunen, der ville i praktik hos os. Altså, det var lige før, jeg nærmest knaldede røret på. Og så mødte jeg en, som fortalte mig omkring det her med, at man kunne prøve at vende om og sætte nogle krav. Og så prøvede vi det med Frank. Og Frank er jo ansat. Frank the Driver, han er min yndlingschauffør.
Frank the Driver.
Ja, han styrer vores vognpark på 7 biler nu, ikke? Og han har været væk fra arbejdsmarkedet i mange, mange år. Og været tilknyttet et specielt tilbud gennem Københavns Kommune. Og Frank, han kunne arbejde 3 timer om dagen. Og så sagde vi til ham, ved du hvad, hvis du nu kommer op og arbejder 15 timer, altså 3 timer hver dag, altså 3 timer på ugen på arbejde, og han fik 15 timer, så siger jeg, så bliver du en del af teamet, du får en fed jakke, du får nogle fede sko, og du bliver en del af holdet fra dag i dag. Du bliver ikke en anden, der kommer ind fra kommunen, som står i hjørnet og siger, hvad skal jeg lave? Og det der med at se folk, og vi så Frank, og han så, at der var en mulighed for at få et arbejde her. Og den metode er jo noget, jeg både snakker om i Horesta og Københavns Kommune, og også til Kabi der, CSR-prisen. Altså vi har vendt bøtten om og sagt, vi er nødt til at sige til medarbejdere, som kommer ind, du er nødt til at lægge nogle timer her, hvis du skal have praktik, og så er der en mulighed for, at du kan få et arbejde. Det er ikke et fakta, men man kan sige, at vi har haft 6 i praktik siden 1. juli, og vi har ansat 6 af de, der har været praktik.
Er det, fordi I var gode til at vælge dem, eller netop fordi...
Det er, fordi vi ser dem. Vi giver dem plads, og vi ser dem, Og vi forstår, at det er, altså, det er jo ikke alle, som har psykologiske udfordringer. Det kan også være nogen, som har nogle andre udfordringer. Det kan være noget med vægt, eller det kan være nogle andre ting. Men det er mere at se dem, hvor de er, og anerkende dem, og gøre dem til en del af teamet fra dag et af. Så bliver det, altså, det er en helt anden oplevelse, du får. Jeg havde Jimmy, chauffør, også en anden chauffør, ikke? Ja. Som også har været væk og op og ned og frem og tilbage. Og han fungerer så i et køkken, nu er han over et andet køkken. Og nu kører han en af vores store kunder og hjælper mig hver dag. Ikke? Og han, jeg er så glad for, at jeg har ansat Jimmy. Og det der er med de her, det er jo, at tit så er det jo noget, hvor man siger, har jeg råd til en chauffør i 8 timer? Nej, det har jeg ikke. Har jeg råd til at ringe til en taxa hver dag? Nej, det har jeg heller ikke. Okay, hvordan kan jeg så løse det? Og Jimmy arbejder 5 timer om dagen, og det er det, han er flexjobber. Så han er blevet nomineret til at arbejde 5 timer om dagen. Han er super glad for, at han har et arbejde, og han er sindssygt loyal. Og han er ligesom Frank, som også er flexjobber. Han har den kapacitet, som jeg mangler. Så jeg har ikke brug for 8 timer, jeg har brug for 5 timer, Jimmy, ind tilbage på arbejdsmarkedet.
Men man hører igen og igen om det med jobcenter, hvor få de får skabt arbejde til, og der er kritik fra flere fronter, og nu mangler vi også arbejdskraft. Alligevel har vi mange, der er uden for arbejdsmarkedet, og nogen, der er på kant, så at sige, med det har svært. Mm. Og så sidder du her og fortæller sig og siger, at vi ser dem.
Ja.
Altså, vi tager Jimmy ind, vi tager Frank eller Frank ind, og vi ser dem, og så bygger vi det op sammen.
Ja.
Og nu har du bare nogle super loyale medarbejdere.
Og jeg har mange. Altså, jeg kan nævne.
Men du har jo mange, som så andre åbenbart ikke har troet på.
Ja, åbenbart. Men det er jo igen mentaliteten, og det er også måske min positive sind, kan man sige. Ikke? Altså igen, jeg hilser på dem. Jeg siger hej til dem. Jeg spørger, hvordan det går. Jeg spørger, om de mangler noget. Jimmy mangler en jakke. Han synes, det var blevet lidt koldt. Så siger jeg, du får en jakke, Jimmy. Hvilken størrelse skal du bruge? Dagen efter har Jimmy en jakke. Ikke? Ja. Så det gælder om at se dem, så de føler, at de bliver værdsat. Hvis man bliver værdsat, så yder man også noget mere.
Er de også gode så til for eksempel at hjælpe dig med at tiltrække andre medarbejdere? For det her, der har været en periode, hvor man virkelig har manglet arbejdskraft. Ja. Kan du mærke en effekt der?
Det kan jeg. Og faktisk synes det meget sjovt, for jeg sagde til Stina, som konditor sagde, at man er faktisk en konditor et andet sted. Så hvis du nu kender nogen, en bager konditor, som heller ikke har brug for på fuld tid, så må du godt sige til, fordi jeg vil faktisk gerne ansætte en et andet sted, ikke? Så det er meget sjovt, at man kan bruge medarbejderne til at skaffe. Og så faktisk, altså Frank der, han har så faktisk fået en praktikant ind nu. Han har jo været igennem the drill, ikke?
Ja. Martin, du har været i gang i over 20 år, men man kan jo høre, altså iværksætteren brænder jo i dig. Altså dem, nu kan folk jo ikke se dine øjne her, men der er jo en glød uden lige i dem her, når du sidder og fortæller om en idé af dem, du har haft. Ja. Men det der med at bevare jordforbindelsen og se det enkelte menneske, og samtidig tænke nyt, og samtidig ekspandere, og så også få folk med sig, altså det er jo en fantastisk balance.
Ja.
Og nu står jeg over for en udvidelse igen, 2 nye medsender, fantastisk.
Ja.
Hvordan passer du på dig selv i alt det her? Det kræver en enorm energi jo.
Altså nu siger jeg noget, som godt kan virke lidt kikset, men jeg har faktisk begyndt at dyrke yoga.
Ja.
Jeg kommer med i en mandegruppe, hvor vi er 12 mænd, der mødes hver onsdag og dyrker yoga. Det er en af tingene. Og en anden ting, det er, at man skal huske at leve livet. Altså arbejde er ikke kun livet. Det vil sige, at klokken er 4, min telefon er slukket.
Det kan du simpelthen godt?
Hver dag. Og det lyder jo totalt sindssygt.
Ja, så kan der godt komme, fortalt her.
Så kan der godt komme et opkald. Ja. Men jeg slukker den klokken 4. Slukker den i den forstand, at den står på lydløs.
Ja.
Kommer der et SOS, eller kommer et nødopkald, så prøver jeg at få vedkommende til at løse det selv. Og ellers, så, men altså før i tiden, for 20 år siden, så sagde jeg, gud nej, jeg kommer med det samme. Men det kunne jeg mærke, det brændte jeg fuldstændig ud på. Så nu siger jeg, det må vi løse, det gør vi sådan her. Okay, du mangler en i morgen, det må vi finde ud af. Kunne vi gøre sådan. Men jeg løser det med ganske få ord, og så er jeg videre.
Så yoga, hold fri, når du holder fri, være sammen med familien.
Ja, sammen med mine børn og kærester. Og, sådan,
og så tager jeg afsted en gang, men jeg ved, så tager du lige...
Så tager jeg for eksempel til Island, eller jeg har også lige været i Spanien 3 dage bare, og ned og smage god mad og få god... gode nye sansindtryk til, når vi har skabt spansk tema, for eksempel. Ikke?
Så,
ja, det er meget vigtigt. Ikke? Så, ja, så.
Så altså Martin Haugaard her til sidst, et godt råd til andre iværksættere.
Ja.
Hvad kunne det være?
Altså, hvis det kun skal være ét, så gå med din mavefornemmelse.
Okay.
Ja, det er det, jeg vil sige. Vær tro mod dig selv.
Og tro mod dig selv.
Ja.
Og så kan jeg måske lige lægge til oveni, når du siger, vær tro mod dig selv, og tro på andre.
Ja.
Vær ikke bange for at tro på andre.
Det er faktisk vigtigst, at du kan lægge ansvaret væk.
Ja. Fordi det her med at tro på andre, altså som du har fortalt om i dag, det, er jo, det lyder jo godt, men det her rent faktisk at gøre det, og så skal man også have det easy med, når man så har
tro. Enig. Og de kan også fejle.
Ja.
Ikke? Men det er okay at fejle en gang imellem.
Og så er det bare sådan, det er, fordi det er stadig vigtigt at tro på folk, end at prøve at undgå de her fejl.
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Martin Haugaard, vi kunne snakke timevis.
Det kunne vi i hvert fald.
Men dine medarbejdere venter, du skal ud og servere gløgg for dem.
Yes.
Så, så her, nu er vi jo på vej ind i julemåneden, så vil jeg sige glædelig jul. Tusind tak, fordi du tog dig tiden midt i alt det her.
Ja, det var en fornøjelse, Martin.
At være med.
Virkelig.
Tusind tak, fordi du var med.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Det var altså historien om Simply Cooking, fortalt af Martin Haugaard. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så gå ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.